COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Moitas veces temos contado extraordinarias historias da peregrinaxe a Santiago, porque o que motiva a cada peregrino a facer o camiño e as experiencias coas que chegan á Cidade Santa son todas extraordinarias, pero claro, hai algunas que case quedan curtas para ese cualificativo. É o caso de Yanis, que rematou hoxe o camiño a Santiago tras percorrer ollo máis de 5.000 kilómetros, selando a súa Compostela, que vos recomendo vexades o tamaño nas redes sociais de COPE Galicia. Contanolo, Patricia Iglesias.
Hoxe cúmprense 579 días dende que Yanis Sulte saiu da súa casa en Letonia.
Lituania, Poland, Germany, French, Spain, to Santiago.
Ten 69 anos e atópase ben de saúde, confírmano os 5.005 kilómetros que fixo dun tirón, deixando iso así 20 kilos de peso no camiño. Coa axuda dunha tradutora voluntaria da oficina do peregrino, conta por que se animou a poñerse en ruta precisamente cando se xubilou como camioneiro.
Cando se había jubilado de su trabajo, no quería estar sentado y solamente pensando en lo que ocurría. Estaba buscando un modo sano para seguir moviéndose el cuerpo y también quitando telarañas mentales.
Nesta recta final do ano, a meirande parte dos camiñantes son estranxeiros, inda que algún español atopamos tamén. Clara e seu home son un matrimonio de Segovia que peregrina en outono e tamén na primavera dende hai 23 anos. Aseguran que non lles quedan xa rutas que descubrir, pero que a chegada á catedral sigue sendo emocionante.
Todo. El Botafumeiro é lo máis del camino. La misa del peregrino con el Botafumeiro, yo las dos primeras veces o tres que vine, lloré.
Extraordinarias historias. Grazas, Patri. Dende este pasado sábado, cada peregrino que chega a Santiago está marcando un novo récord nun ano que, de seguir a este ritmo, este 2023 vai rematar rozando medio millón. E como acontece desde que saímos da pandemia, cada vez son máis os estranxeiros de Estados Unidos, de Italia, Portugal, Alemania ou Corea os que fan o camiño. Suso Munín, un dos voceiros no Centro de Atención ao Peregrino, conta que cada vez son máis os que chegan cubrindo longas distancias.
Ha chegado moita gente tamén desde Alemania e Francia, bueno, Francia é máis habitual, pero desde Alemania tamén, e sí que tamén el outro día llegaron desde Budapest e Rumanía peregrinos. Sí que en esta época, la verdad, que son peregrinos de larga distancia.
Pois cada vez máis peregrinos, pero cunha singularidade, só un de cada 4 ten menos de 30 anos. Velaí que a Xunta quera promover os camiños entre os máis novos, ampliando o programa Xacobeo Xove con rebaixas de ata 200 euros nos paquetes que contraten eses mozos camiñantes. Alfonso Rueda.
Ampliala a mozos de entre 12 e 30 anos, lógicamente os menores de edad terían que vir acompañados dun adulto, e abrirlo tamén a mozos que teñan o carné xoven do resto de España, pensando tamén en moitas actividades organizadas por centros educativos de toda España que teñen como destino o Camiño de Santiago.
O turismo representa xa o 10% do PIB galego e dá emprego a 11% dos traballadores nesta comunidade. Así arrancamos estes minutos de información rexional na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Non choveu esta tarde en Galicia, e iso xa é noticia, tampouco vai facelo mañá, e semella que a fin de semana seguiremos con tempo seco, alternancia de nubes e claros, e protagonismo para as neguas matinais en amplas zonas do interior, xa que van baixar as temperaturas mínimas. Tampouco vemos incidencias para circular pola rede viaria galega na web da Dirección Xeral de Tráfico. Por certo, xa que falamos de tráfico, a partir do 1 de xaneiro vaise implantar o novo tacógrafo intelixente nos camións. Primeiro vai ser só para os que se matriculen novos, pero a finais de ano que ven, todos os vehículos pesados terán que levar, que fagan roteiros internacionais, por exemplo, terán que levar este tacógrafo en digital. Que novidades ten? Pois localización, avisa tamén, por exemplo, dun xeito automático cando o vehículo cambia de país. Do novo tacógrafo está a falarse moito en Expobus, a Feira Internacional de Galicia en Silleda, que se celebra estes días. Ricardo Durán é o seu director.
Van a estar os principales expertos hablando de como va el sector a día de hoy, que novedades tenemos con ese novo tacógrafo digital, o que casos de éxito tenemos, por exemplo, en los Países Bajos, en Portugal o en Marruecos.
Expobus está pensado para profesionais, pero pode visitar a feira en Silleda calquera persoa que así o desexe. Son as 8:05.
Facémolo en cumprimento dos dous compromisos que adquirimos
coa sociedade galega, defender por cima de todos os intereses da Galiza e actuar como muro de contención da dereita ultra e da ultradereita retrógrada e antigalega.
De este xeito, o único deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, xustificaba o seu apoio á investidura de Pedro Sánchez, que xa sabedes como rematou na súa votación. E que suporá que agora todos que irán cobrar os compromisos deses acordos de investidura, por exemplo, o Partido Nacionalista Vasco, reclamando as competencias para xestionar o litoral de Euskadi, que en Galicia tamén quere a Xunta, pero que se atopa coa oposición do mesmo goberno de España, que non duvidou en presentar un recurso de inconstitucionalidade perante o Constitucional, que foi estimado en parte, paralizando algún dos artigos da Lei do Litoral aprobada polo Parlamento de Galicia. Velaí que dende a Xunta pidan agora o mesmo tratamento para a nosa comunidade que o que vai ter Euskadi e que o novo goberno de Pedro Sánchez retire ese recurso perante o Tribunal Constitucional.
Facían falta os votos de PNV, co cal aí o que diga a Constitución e o de menos, e como aquí non facían falta e hai ese empeño en machacar a Galicia, aquí se aplica ese rigor. Supoño que, polo menos en esto, haberá a decencia de decir que si cabe nun sitio, ten que caber no outro, e ese recurso non debería ter sentido.
Non sei por que me dá que isto non vai ser así, e mágoa que os que presumen do acordo de investidura entre socialistas e nacionalistas galegos esqueceran tamén esta reclamación nese pacto prescindible, segundo recoñeceu no seu día o propio Besteiro, amosando que o único obxectivo é escenificar un posible cambio no goberno da Xunta, que expresou mesmo o propio Pedro Sánchez dende a tribuna no Congreso.
Ojalá tamén ese cambio pues llegue a la Xunta de Galicia y podamos impulsar, ¿no?, esa agenda de transformaciones que necesita Galicia también desde el punto de vista competencial autonómico.
Todo isto despois dun repaso confuso e con moitos erros dos compromisos adquiridos nese pacto entre Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego. Deixamos a investidura, falamos da importancia que para milleiros de persoas teñen as cociñas económicas espalladas por toda Galicia e que cubren a necesidade básica de comer e de comida digna en fogóns e comedores como os da Coruña, onde estivo esta mañá Noela Bao.
Ás 5:30 da mañá comeza a cantar o lume na cociña deste baixo da Rúa Orzán. Enriba, 4 enormes potas imposibles de transportar por unha súa persoa. Toda a maquinaria está coordenada para poder cociñar máis de 1000 menús ao día. Contánolo Monse, unha das cociñeiras.
Hoy tenemos fideuá de verduras e caldo. Son as cantidades que echamos de normal, pues se calculan as cantidades en función de las raciones que se tienen que hacer. En cadena, moi organizado, moi cronometrado.
Hai xente no comedor, pero tamén se chega para coller unha bolsa co menú e leválo a casa. Alí atopamos esta muller que ven a cociña económica desde a pandemia.
El aceite de oliva cuesta 10 €, ¿eh? 10 €, y tengo un nieto, y tú sabes que cuando uno tiene un nieto, a los nietos hay que darle algo y a los hijos. Ni saben que vengo aquí tampoco.
Todo manténse grazas ao apoio da cidadanía coruñesa ou de institucións como o arcebispado de Santiago. O arcebispo Francisco José de Prieto quixo coñecer de preto este labor.
Para agradecer el servicio que prestan a esta ciudad de La Coruña y a todos los usuarios que se acercan a ella, donde encuentran una mesa con comida caliente y una acogida y una asistencia que va mucho más allá también de la propia mesa.
Unha cociña económica que é moito máis que cociña, ten servicio de lavandería, roupeiro ou botiquín.
Claro que sí. Gracias, Noé. E agora imos andar, que é a proposta que conta cada vez con máis seguidores en Ribadeo, como nos vai contar dende Cope da Costa, Juana Carrera.
Non hai que facerse socio, nin chamar ou quedar, tan só presentarse no punto de saída ás 10:45, os martes e os xoves, e ala, andar. Os martes son máis duros, con pendente, os xoves máis suaves, encha, pero sempre completan 5 kilómetros, unha hora aproximadamente, e logo, claro, presta un cafetín, contanolo en Carna.
Canto máis andas, máis che gusta andar. E despois, socialmente, ou sea, conoce xente nova. Despois do paseo paramos a tomar un cafetín.
Actividade imos andar a Rincou hai 2 anos por iniciativa dunha veciña e arraigou con forza no povo. Participa unha vintena de persoas, aínda que non sempre sexan os mesmos. En a primavera e verán incrementase o grupo. Teresa explica que contribúe á dinamización social.
Ter unha hora fija para salir a pasear e estar con outras persoas que non sabes quenes van a ser, o sea, vamos dun en un e nos encontramos con quen este ali.
Da igual se chove ou sopra o nordés, eles calzan as botas, póñense un chaleco co lema imos andar e tiran millas.
Grazas, Juana. Rematamos. Contándoche que a Garda Civil investiga as causas da morte dun home de 90 anos, cuxo cadáver foi rescatado este mediodía polos bombeiros de Vilalba, do interior dun pozo de xurro situado nunha explotación gandeira do concello lugués de Abadín. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.